Ватыканскі сакратарыят па камунікацыі таварыства святога Франішка Сальскага падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. З боку апостальскай сталіцы свой подпіс пад дамовай паставіў прэфект сакратарыяту ксёндз прэлад Дарыё Віхано, а з боку ордэна салезіянаў яго генеральны настаяцель ксёндз Анхель Фернандэ Сарціме. Пагадненне разлічана на 3 гады і можа быць працягнута. Яно прадугледжвае ўзаемадзеянне ў сферы ватыканскай камунікацыйнай сістэмы ў святле рэформы, якая праводзіцца згодна з жаданнем папы Франішка, гаворыцца ў апублікаваным сёння паведамленні сакратарыяту па камунікацыі. Раней аналагічная дамова была заключана паміж святым пасадам і таварыствам Езуса, ордэнам езуітаў, які прысутнічае ў камунікацыйнай сістэме апостальскай сталіцы ў якасці місіянерскай супольнасці. Цяпер у гэтай сферы будзе прысутнічаць таксама і харызмат духоўных паслядоўнікаў святога Яна Боско. Некалькі дзён таму сакратарыят па камунікацыі святога пасаду і італьянскае тэлебачанне РАЙ абвясцілі аб падпісанні мемарандума аб узаемаразуменні, які пашырае адносіны паміж бакамі ў аўдыёвізуальным сектары. Заключэнне падобных пагадненняў адпавядае духу рэформы ватыканскіх СМІ. Святому пасаду патрэбны новыя альянсы на рэдакцыйным і тэхналагічным узроўнях, падкрэсліваў прэфект сакратарыяту па камунікацыі ксёндз прэлад Дарыё Вігано.